อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมนางรูธพระธรรมนางรูธนะครับเป็นหนังสือเล่มที่8ในพระคัมภีร์เดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของพระธรรมนางรูธด้วยกันนะครับหลังจากหนังสือ5เล่มแรกของโมเสสนะครับหนังสือ5เล่มของโมเสสเรามาถึงหนังสือโยชูวานะครับถ้าพี่น้องจำได้นะครับในพระธรรมโยชูวาเราเห็นว่าชาวอิสราเอลได้ไปยึดแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับเขานะครับนั่นก็คือแผ่นดินคานาอันแล้วก็โยชูวาแบ่งแผ่นดินให้กับแต่ละเผ่าของอิสราเอลนะครับแล้วก็ก่อนโยชูวาจะตายเขาก็สั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระยาเวในแผ่นดินใหม่นะครับเหมือนอย่างที่ถ้าพี่น้องจำได้นะครับโมเสสสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าก่อนที่เขาจะตายเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเมื่อเรามาถึงพระธรรมผู้วินิจฉัยครับหลังจากสมัยของโยชูวาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วชาวอิสราเอลก็ไปบูชารูปเคารพนะครับเขาก็อยู่ในแผ่นดินใหม่เหมือนส่วนเอเดนใหม่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเพราะอะไรครับเราเห็นว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือหัวใจของมนุษย์หัวใจที่เต็มไปด้วยความบาปของมนุษย์หรือว่าธรรมชาติบาปของมนุษย์นั่นเองนะครับเขาได้ถูกโมเสสสั่งถูกโยชูวาสั่งแต่พอไปถึงบ้านใหม่เขาก็ไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้านะครับซึ่งเราก็เห็นภาพเดียวกันในพระธรรมปฐมกาลนะครับสมัยโนอาห์พระคัมภีร์บอกเราว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาไม่ได้แตกต่างจากชาวอิสราเอลในผู้วินิจฉัยมากเท่าไหร่ครับเราเห็นว่าเขาอยู่ในแผ่นดินใหม่แต่ยังเป็นคนเดิมอยู่ครับส่วนใหญ่เขาไม่ได้เชื่อคนส่วนใหญ่นะครับในสมัยนั้นไม่ได้เชื่อในพระยาเวห์เขาไปบูชารูปเคารพทำในสิ่งที่ใจเขาอยากจะทำแต่พระเจ้าก็เมตตานะครับถ้าพี่น้องจำได้ครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นภาพความเมตตาของพระเจ้าในการส่งผู้วินิจฉัยหรือว่าผู้ช่วยให้รอดผู้นำต่างๆให้ไปช่วยชาวอิสราเอลครับเมื่อมีศัตรูเข้ามาโจมตีเนื่องจากการบูชารูปเคารพของเขาพระเจ้าก็จะส่งคนอย่างเช่นแซมสันกิดิโอนเพื่อไปช่วยพวกเขาแต่เหมือนอย่างทุกสิ่งในโลกแห่งปฐมกาลบทที่3ครับมันไม่ถาวรจำได้ไหมครับเขาจะมีชัยชนะจะมีความปลอดภัยตราบใดที่ผู้ช่วยให้รอดนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่พอคนนั้นตายเกิดอะไรขึ้นครับก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมสถานการณ์กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทั้งชาวอิสราเอลและคนบาปเราต้องการใครที่ยิ่งใหญ่กว่าแซมสันพอเขาตายชัยชนะก็หายไปเราต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวมนุษย์เราเองที่เป็นคนบาปอย่างเช่นยกตัวอย่างครับพี่น้องเคยสร้างปราสาททรายไหมครับไปชายหาดแล้วลูกๆของเราสร้างปราสาททรายนะครับถ้าขึ้นเข้ามาสมมติมีขึ้นพัดเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับถ้าขึ้นแรงมันก็จะหายไปกับสายน้ำใช่ไหมครับก็เหมือนกับชัยชนะบนโลกนี้ทุกสิ่งบนโลกนี้นะครับในโลกแห่งปฐมกาลบทที่3คือมันไม่ถาวรมันไม่ยั่งยืนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมผู้วินิจฉัยครับวันนี้เรามาถึงหนังสือนางรูธซึ่งเราจะได้เห็นว่าในพระธรรมนางรูธนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับผู้วินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษาครั้งที่แล้วเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับนางรูธนะครับโอเคเดี๋ยวให้เราเปิดพระคัมภีร์ดูในนางรูธบทที่1ครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะครับในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดการดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2คนชายคนนั้นชื่อเอลิเมเลคภรรยาชื่อนาโอมีบุตร2คนชื่อมาโลนและคิลิโอนเป็นชาวเอฟราทาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์พวกเขาเดินทางเข้าไปในดินแดนโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลิเมเลคสามีของนางนาโอมี
ก็โทษนะครับสามีของนางนาออมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชาย2คนบุตรชายทั้ง2มีบุตร2คนนี้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อว่าโอปาและอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วมาโลและคิลิโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสอง
สรุปนะครับมีการดานอาหารเกิดขึ้นที่แผ่นดินคานาอันแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้คนเหล่านี้นะครับอยู่ที่เบธเลเฮมทุกคนรู้จักเบธเลเฮมนะครับเป็นเมืองที่พระเยซูได้เกิดนะครับเบธเลเฮมแล้วทีนี้มีในครอบครัวนี้ครับมี4คนทั้ง4คนนั้นย้ายไปอยู่ที่โมอับซึ่งโมอับอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับชาวอิสราเอลครับนี่คือแผ่นดินของชาวต่างชาติจริงๆเป็นศัตรูกับชาวอิสราเอลครับไม่ได้ถูกกันแล้วทีนี้เขาย้ายไปอยู่ที่นั่นเพราะอยากจะหลีกหนีจากการดานอาหารที่บ้านของเขานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่ออยู่ที่นั่นสามีของนาโอมีเสียชีวิตและพระคัมภีร์บอกต่อมาว่าลูกชาย2คนได้แต่งงานกับ ผู้หญิง2คนแล้วทีนี้หลังจากพระคัมภีร์ชายว่าเวลาผ่านไปประมาณ10ปีลูกชายก็ตายครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่นาโอมีแล้วก็ลูกสะพ้าย2คนผู้ชายทุกคนในครอบครัวเสียชีวิตครับเหลือแต่นาโอมีกับลูกสะพ้ายหลังจากนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าในข้อ6ถ้าพี่น้องอยากดูนะครับเมื่ออยู่ที่โมอาบนั้นนางได้ยินว่าพระยาเวได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายก็คือมีอาหารพระเจ้าให้อาหารกับชาวอิสราเอลที่บ้านของนาโอมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่บ้านจะออกจากแผ่นดินโมอับกลับไปอยู่บ้านที่เบธเลเฮมนะครับลูกสะพ้าย2คนก็อยากไปด้วยก็รักแม่สามีนะครับแต่นาโอมีพยายามที่จะห้ามพวกเขานาโอมีพยายามที่จะให้พวกเขากลับบ้านกลับไปบ้านไปแต่งงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องอยากดูในข้อ12ถึงข้อ14เดี๋ยวผมจะอ่านนะครับอันนี้คำพูดของนาโอมีนะครับกลับไปเถอะลูกเอ๋ยกลับไปเพราะแม่แก่เกินกว่าจะมีสามีแล้วหากแม่ว่าแม่ยังมีความหวังว่าแม่จะมีสามีคืนนี้ได้และมีบุตรชายหลายคนแล้วพวกเจ้าจะอยู่จนบุตรชายเหล่านั้นโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานก่อนได้หรืออย่าเลยลูกเอ๋ยชีวิตแม่ขมขื่นกว่าชีวิตของพวกเจ้าที่พระหัตถ์ของพระยาเวทรงทำกับแม่ถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ห้ามนะครับเขาไม่ได้อยากให้เขากลับมาด้วยข้อ14แล้วต่างก็ร้องไห้เสียงดังอีกโอปาก็จูบลาแม่สามีแต่รูธยังเกาะแม่สามีอยู ่ hey.
โอปากลับบ้านส่วนรูธนะครับไม่ยอมเขาก็อยากจะอยู่กับแม่ต่อไปเขาก็บอกว่าพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของเขากำลังบอกว่าพระยาเวก็จะเป็นพระเจ้าของเขาเขาเป็นคนดังชาติคนหนึ่งที่บอกว่าเราจะเชื่อในพระยาเวแล้วจะมีความจงรักภักดีต่อแม่ด้วยนะครับพี่น้องดูในข้อ20 22เขากลับไปบ้านแล้วครับนาโอมีกับรูธกลับไปที่ยูดาที่เบธเลเฮมนะครับข้อ20นาโอมีตอบเขาว่าคือเท่านั้นครับเขาถามว่านี่นาโอมีหรือเมื่อ2คนนี้เดินทางกลับบ้านมีคนในบ้านของเขาที่บ้านของเขาถามว่านี่นาโอมีหรือข้อ20ครับนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยถ้าดูในเชิงอัดข้างล่างครับคำว่านาโอมีชื่อนาโอมีแปลว่าสุขสบายเขาว่าอย่าเรียกเราว่าสุขสบายต่อมานะครับขอเรียกฉันว่ามาราดูในเชิงอัดนะครับแปลว่าขมขื่นอย่าเรียกเราว่าสุขสบายเรียกเราว่าขมขื่นดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงทำให้ชีวิตฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระยาเวทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าจะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า
ในเมื่อพระยาเวทรงให้ฉันทุกข์ใจและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี
้นาโอมีนะครับเขาก็แตกสลายรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหมดกำลังใจหมดหวังอาจจะแทบสิ้นหวังด้วยซ้ำนะครับอย่าเรียกเราว่าสุขสบายนั่นไม่ใช่ชื่อของเราต่อไปสามีเราตายลูกชายสองคนเราตายไม่เหลืออะไรแล้วพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันอย่าเรียกเราว่าสุขสบายสิ่งแรกนะครับที่อยากให้พี่น้องสังเกตในพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ข้อ13นาโอมีใช้คำว่าขมขื่นข้อ21ใช้คำว่าตัวเปล่าฉันกลับมาตัวเปล่าพระยาเวนำเรากลับมาตัวเปล่าใช้คำว่าทุกข์ใจใช้คำว่าเหตุร้ายเขาก็แตกสลายเขาเจ็บปวดเขาหมดกำลังใจพี่น้องลองจินตนาการว่าล่ะจินตนาการว่าเราเป็นนาโอมีดูครับนี่เป็นเรื่องจริงครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกประสบเหตุการณ์แบบนี้ลองจินตนาการว่าเราเป็นเขาครับถ้าเป็นผู้ชายเราครับมีสามมีภรรยาตายลูกตายหรือเราเป็นภรรยาที่นี่สามีเราตายแล้วก็ลูกเราตายลองจินตนาการดูครับพายุที่เข้ามาในชีวิตผู้เชื่อไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาไม่คุ้นเคยครับผู้เชื่อในพระคัมภีร์คุ้นเคยกับพายุนะครับคุ้นเคยกับความทุกข์ยากคุ้นเคยกับความเจ็บปวดซึ่งนาโอมีก็เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยกับความยากลำบากแบบนี้อยากจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเกี่ยวกับพายุต่างๆที่เข้ามาในชีวิตผู้เชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับอาเบลพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมเขาเชื่อในพระยาเวห์เกิดอะไรขึ้นพี่ชายฆ่าเขาโดยไม่มีสาเหตุในตัวอาเบลเองครับมาจากความอิจฉาความเกลียดชังของพี่ชายซาลาครับเป็นหมันหลายสิบปีครับลองคิดดูครับเราที่เป็นแม่เป็นหมันหลายสิบปีไม่สามารถมีลูกได้ซึ่งสมัยพระคัมภีร์เดิมดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอายมากใช่ไหมเมื่อผู้หญิงไม่สามารถมีลูกได้โยเซฟในปฐมกาลครับพี่ชายอยากจะฆ่าเขาขายให้เป็นทาสติดคุก2ปีเพราะสิ่งที่เขาไม่ได้ทำครับมีคนใส่ร้ายเขารักพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าโมเสสครับเป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ทุกคนอยากจะฆ่าเขาอยากจะเอาหินขว้างโมเสสตายเพราะอะไรเขาทำอะไรผิดโยบครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องโยบครับ กษัตริย์ดาวิดหนีจากกษัตริย์ซาอูลซาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิดหลายครั้งเพราะอะไรมันอยู่ที่ซาอูลครับไม่ได้อยู่ที่ความผิดของดาวิดทามานะครับนี่เป็นเรื่องที่อ่านยากในพระคัมภีร์ครับลูกสาวของทามของดาวิดถูกจะเป็นพี่ชายข่มขืนนะครับถูกพี่ชายข่มขืนเปาโลใช่ป่ะไม่ต้องพี่น้องเพิ่งอ่านกิจการใช่ไหมครับเปาโลก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเหตุความชอบธรรมไม่ใช่เพราะเขาเป็นไม่ใช่เพราะเขาทำผิดกฎหมายหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเขารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วก็เจอถูกข่มเหงเจอความยากลำบากต่างๆแล้วก็ยอนยกตัวอย่างอีกครับยอนผู้ให้บัพติศมาถูกตัดหัวออกติดคุกถูกตัดหัวออกเพราะอะไรเพราะเหตุความชอบธรรมประเด็นคือว่าคนของพระเจ้านะครับคุ้นเคยกับความทุกข์ยากคนของพระเจ้านั้นคุ้นเคยกับพายุต่างๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์เดิมที่พระคัมภีร์เรียกว่าคนเจ้าทุกข์คนนั้นเป็นใครครับพี่น้องรู้จักไหมคนเจ้าทุกข์ในพระธรรมอิสยาห์ก็คือพระเยซูคริสต์เองครับคนเจ้าทุกข์ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากพระเยซูคริสต์นะครับพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อเราคุ้นเคยกับความทุกข์ยากนะครับพระ ระเยซูได้เสด็จลงมาในโลกแห่งปฐมกาลบทที่3และสัมผัสกับผลลัพธ์ที่มาจากความบาปของอาดัมเต็มที่พระเยซูไม่ได้ลงมาแล้ว อยู่ในราชวังไม่เจอคนข้างนอกครับไม่ใช่ครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเยซูคุ้นเคยกับความทุกข์ยากมากกว่าเรามากกว่าผมอีกครับบนไม้กางเขนพระเยซูร้องออกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์พระเยซูรับแบกคำสาปแช่งจากพระบิดาเพราะฉะนั้นอย่าให้พี่น้องเห็นว่าความทุกข์ยากนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เชื่อในพระคัมภีร์คุ้นเคยครับและในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรด้วยนั่นคือสิ่งแรกที่อยากให้พี่น้องสังเกตครับความทุกข์ยากในชีวิตผู้เชื่อในชีวิตนาโอมีสูญเสียสามีและลูกชาย2คนอยากให้เราสังเกตคำพูดเราจะกลับมาดูคำพูดของนาโอมีอีกทีนะครับแต่อยากให้เราโฟกัสที่สิ่งที่ผมขีดเส้นใต้ครับหลังจากที่เขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นขมขื่นเขาบอกว่าพระหัตถ์ของพระยาเวทรงทำกับแม่ถึงเพียงนี้เขาบอกว่าพระยาเวเป็นผู้กระทำในเมื่อพระยาเวทรงให้ฉันทุกใจเขาว่าสิ่งนี้มาจากพระยาเวห์แล้วก็พูดอีกว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามว่านาโอมีได้พูดถูกหรือเปล่านาโอมีได้พูดถูกหรือเปล่าว่าสิ่งนี้มาจากพระยาเวห์ซึ่งผมว่าปฏิกิริยาบางอย่างของเขาไม่ถูกต้องอันนี้อยากจะพูดครับเพราะว่าเขาบอกว่าฉันกลับมาตัวเปล่าต่อไปเราจะได้เห็นว่าเขาไม่ได้ตัวเปล่าครับเพราะฉะนั้นบางอย่างปฏิกิริยาบางอย่างของเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องแต่ผมเห็นด้วยและพระคัมภีร์เองเห็นด้วยว่าสิ่งนี้มาจากพระยาเวห์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องเราเข้าใจครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามีตายลูก2คนตายไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลายครั้งถ้าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราคิดว่าบังเอิญโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแต่สำหรับผู้เชื่อเรารู้ว่ามันไม่ใช่อยากให้เรามาดูชีวิตของโยบครับจริงๆชีวิตของโยบพระธรรมโยบนะครับจะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของเรื่องที่นาโอมีได้เจอครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับถ้าพี่น้องเคยอ่านพระธรรมโยบนะครับเขาจริงๆมารซาตานไปคุยกับพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าเห็นผู้รับใช้ของเราไหมยำเกรงพระเจ้าซื่อสัตย์มารบอกว่าใช่เพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาแค่นั้นแต่ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรถ้าถอนสิ่งเหล่านี้ออกมาเขาจะสาปแช่งพระองค์เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้มารซาตานฆ่าลูกของเขาผู้รับใช้ของคนรับใช้ของเขาฝูงสัตว์ของเขาหายไปหมดเลยครับในบทที่1ผมจะอ่านให้ฟังในสิ่งที่มารพูดนะครับโยบที่1ข้อ11 12บอกว่าอันนี้มารกำลังพูดครับแต่ขอยื่นพระหัตถ์และต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาจะแช่งพระองค์เขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์และพระยาเวตรัสกับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าพระเจ้ากำลังอนุญาตให้มารครับอนุญาตเอาเลยเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเพราะฉะนั้นสุขภาพตัวเขาเองไม่สามารถพระเจ้าไม่อนุญาตแต่ถ้าพูดถึงสิ่งอื่นๆรอบข้างแตะต้องได้เอาไปได้ในข้อ21 22ครับลูกเสียชีวิตอันนี้ลูกเสียชีวิตไปแล้วฝูงสัตว์ไปตายแล้วคนรับใช้ก็ตายแล้วฟังการตอบสนองของโยบดูครับข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวต่อไปนะครับพระคัมภีร์อธิบายว่าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าสังเกตครับเขาบอกว่าพระเจ้าเอาไป
ระเจ้าเอาไปเขาบอกได้ยังไงว่าพระเจ้าเอาไปในว่าพระเจ้าอนุญาตให้มารเอาไปโยบพูดได้ยังไงว่าพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าเอาไปเขาพูดได้ยังไงครับผมคิดว่าคำตอบอยู่ที่ว่าแม้จะมีศัตรูเข้ามาฆ่าลูกของเขาแม้จะมีพายุเข้ามามีไฟลงมาจากสวรรค์โยบนะครับอันนี้สำคัญครับโยบมองทะลุสาเหตุรองเขามองทะลุสิ่งเหล่านั้นไปที่พระยาเวผู้ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งเขาสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าเอาไปเพราะเขามองทะลุสาเหตุรองไปที่พระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังที่มีอำนาจเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่มารซาตานก็ตามแต่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ทำบาปในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าพระเจ้าเอาไปพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจริงๆเขาพูดผิดเขาน่าจะบอกว่ามารเอาไปซึ่งมันไม่ผิดครับมารซาตานได้เอาไปไหมเขาเอาไปครับ
แต่ในขณะเดียวกันครับโยบเชื่อในเรื่องอำนาจครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระเจ้า
ใช่มารก็เป็นช่องทางแต่โยบมองไม่เห็นมารซาตานแต่เขารู้ว่ามีคนมาโจมตีมีศัตรูเข้ามาโจมตีเขาไม่ได้บอกว่าบังเอิญคนเหล่านี้ทำนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าพระเจ้าเอาไปและนมัสการพระเจ้าอีกอย่างครับที่อยากให้สังเกตในโยบท้ายเล่มพระธรรมโยบนะครับคือหลังจากนี้นะครับมีโยบก็มีปัญหาในร่างกายมารซาตานมาโจมตีร่างกายของโยบด้วยพระเจ้าอนุญาตนะครับท้ายเล่มโยบนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมารู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายแสดงความเห็นใจและปลอบโยนท่านด้วยเรื่องอะไรครับเหตุหลายทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงนำมาเหนือท่านใกล้เคียงกับสิ่งที่โยบพูดในบทที่หนึ่งครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เอาไปท้ายเล่มบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้นำเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของโยบพี่น้องเราต้องให้พระคำของพระเจ้าสอนเราเราต้องให้ศาสนศาสตร์ของเรามาจากพระคำของพระเจ้าหลายคนปฏิเสธสิ่งที่ผมกำลังพูดครับไม่พระเจ้าไม่ใช่จริงๆผมรู้สึกว่าเคยได้ยินคนเปลี่ยนเนื้อเพลงของสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เอาไปไม่ใช่พระเจ้านี่ไม่ใช่พระเจ้าของเราและนี่มารซาตานสาเหตุรองใช่มารเอาไปแต่โยบเองและพระคัมภีร์ในบทสุดท้ายบอกว่าพระยาเวนำสิ่งเหล่านี้มาให้อิสยาห์บทที่45ข้อ7บอกว่าอันนี้พระเจ้ากำลังพูดครับพระยาเวกำลังพูดเราปั้นความสว่างและสร้างความมืดเราทำให้เกิดสวัสดิภาพและสร้างความวิบัติเราคือยาเวผู้ทำสิ่งทั้งหมดนี้พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในอพยพนะครับพระเจ้ากำลังพูดคุยกับโมเสสบอกว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นบ้าหูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาเวผู้ทำไม่ใช่หรือพระเจ้าครอบครองอยู่เหนือคือณเวลานี้เรากำลังโฟกัสอยู่ที่ความเจ็บปวดของเราครับจริงๆถ้ามีโอกาสในอนาคตอยากจะมาแบ่งกลับมาแบ่งปันในเรื่องอำนาจครอบครองของพระเจ้าเหนือทุกสิ่งแม้แต่ความชั่วร้ายแต่ณเวลานี้ครับอยากจะมาโฟกัสที่ความเจ็บปวดนาโอมีเจอความเจ็บปวดมากโยบก็เจอพระยาเวยังครอบครองอยู่ไม่ใช่ว่าอ้อตอนนั้นพระเจ้าไม่อยู่แล้วมารเข้ามาเราเห็นว่ามารต้องผ่านทุกฟังให้ดีครับทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตนาโอมีทุกความเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิตของเราต้องผ่านพระหัตถ์ของพระเจ้าก่อนซึ่งสิ่งนี้ควรจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเราอยู่นอกเหนือ อำนาจปกครองอำนาจครอบครองการควบคุมของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ28บอกแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ครอบครองเหนือทุกสิ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราครับเรามันง่ายที่จะยอมรับในเมื่อชีวิตมันสุขสบายใช่ไหมเมื่อเราชื่อของเราคือนาโอมีมันง่ายครับใช่พระเจ้าแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอความยากลำบากต่างๆซึ่งผมไม่ได้ว่านาโอมีครับผมก็ไม่ได้คงจะไม่ได้ตอบสนองดีกว่าเขาแต่สมมุตินะครับอันนี้คือเรากำลังเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเชื่อได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าออกแบบทุกเหตุการณ์ให้เกิดผลดีในชีวิตของเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกพายุทุกความเจ็บปวดไม่ได้ไร้ประโยชน์ไม่ได้ไร้ความหมายซึ่งบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างพายุของเราพายุที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามาจากอะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นมารซาตานก็ได้ใช่ไหมอย่างที่เราเห็นนะโยบไม่รู้มองไม่เห็นมารหรืออาจจะเป็นความชั่วร้ายของคนอื่นก็ตามแต่คำถามคือว่าเราสามารถตอบสนองเหมือนโยบได้หรือเปล่าในโยบบทที่หนึ่งพระเจ้าให้แล้วพระองค์เอาไปซึ่งเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทำความชั่วร้ายนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยบอกเราว่าพระเจ้าทำความชั่วร้ายแต่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับโยบนะครับที่สอนเราว่าใช่มีสาเหตุรองต่างๆแต่ผมจะมองไปที่พระเจ้าผู้ที่อยู่เหนือพายุผู้ที่ควบคุมพายุนี้อยู่ถ้ามันเข้ามาในชีวิตของฉันแสดงว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีแต่ผมเข้าใจครับเมื่อเราอยู่ในพายุนั้นเมื่อพายุนั้นปกคลุมชีวิตของเราเรามักจะตอบสนองเหมือนนาโอมีที่บอกว่าไม่น่าจะมีความหมายอะไรพระเจ้าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีสำหรับเราจริงๆเมื่อผมอ่านครับรู้สึกว่าเขาดูเหมือนว่านาโอมีรู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งเขาซึ่งเขาเชื่อศาสนศาสตร์ครับถูกต้องในบางเรื่องว่าพระเจ้าอยู่เหนือพายุนี้แต่เขามันกับว่าเขาสงสัยในจุดประสงค์ที่ดีของพระเจ้าจะเกิดผลนี้ได้ยังไงสามีไม่อยู่แล้วลูกก็ไม่อยู่แล้วแต่พี่น้องฟังให้ดีครับไม้กางเขนรับรองว่าทุกเหตุการณ์มันจะเกิดผลดีในชีวิตของเราไม้กางเขนรับรองสิ่งนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเราในพระคิดพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานี่คือความมั่นใจของเราครับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะครับอันนี้สมมติลูกของผมเสียชีวิตซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง3ปีที่แล้วมีอาการลมชักเราไปหาหมอที่กรุงเทพที่อเมริกาเราไม่รู้ว่าลูกจะอยู่หรือจะตายถ้าสมมติมะลิตายตอนนั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับผมผมจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ากำลังแก้แค้นพระเจ้ากำลังผมรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่ได้พยายามที่จะทำลายผมโรมบทที่8ครับในพระคิดเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1บอกว่าพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์จริงๆถ้าพี่น้องมีโอกาสครับถ้าอยากจะจดไว้2โครินธ์บทที่12จะรู้สึกว่าผมใช้เวลานานไปหน่อยครับแต่ถ้าพี่น้องอยากกลับไปเปิดดู2โครินธ์ในวันหลังครับ2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ9เปาโลมีสิ่งที่เขาเรียกว่าหนามมาจากมารซาตานอยู่ในเนื้อหนังเขาขอพระเจ้าเอาไป3ครั้งขอพระเจ้าเอาไปพระเจ้าไม่ได้เอาไป
ระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีในสิ่งนั้นเพื่อให้เขาถ่อมใจเพื่อให้เขาไม่ยื้อหยิ่งแน่นอนมารก็อยากจะทำร้ายเปาโลแต่พระเจ้ามีอีกจุดประสงค์หนึ่งโอเคเดี๋ยวกลับมาเรื่องนาโอมีนะครับคือผมบอกแล้วว่านาโอมีดูเหมือนว่าเขายอมรับในสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่เขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีพี่น้องเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมฉันยอมรับว่าพระเจ้าครอบครองเหนือทุกสิ่งในชีวิตของฉันแต่ที่ว่าผมเคยรู้สึกอย่างนั้นแต่ผมกลัวว่าพระเจ้าจะให้อะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างถ้าอำนาจปกครองของพระเจ้าหมายความว่าลูกของฉันจะตายล่ะขอพระเจ้าช่วยเราครับผมเข้าใจว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พระเจ้าที่ครอบครองพายุก็สามารถห้ามพายุได้ด้วยพระเจ้าที่อยู่เหนือพายุนั้นสามารถนำแสงอาทิตย์เข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวให้เรามาอ่านต่อนะครับในบทที่2อันนี้หลังจากที่นาโอมีกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่มีหวังแล้วเขาตัวเปล่าเขากลับมาตัวเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวให้เราอ่านในข้อ1หรือข้อ5ครับฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีตระกูลเดียวกับเอลิเมเลกชื่อโบอาดและรูธชาวโมอาบพูดกับนาโอมีว่าขอให้ลูกไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีก็ตอบนางว่าลูกเอ๋ยจงไปเถิดเธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผินเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกในช่วงเวลานั้นเองโบอาดมาจากเบธเลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระยาเวทรงอยู่ด้วยกันกับพวกท่านเถิดพวกเขาตอบว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านเถิดโบอาดจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครต่อมานะครับเขาก็เข้าใจว่านี่คือรูธนะครับชาวโมอาบที่มาอยู่กับมีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของเขาที่เขากลับมาอยู่กับนาโอมีมาช่วยเหลือแม่มาอยู่กับแม่นะครับแล้วก็ดูในข้อ12ครับอันนี้หลังจากที่โบอาดมาคุยกับนาโอมีรูธนะครับมาคุยกับรูธนะครับบอกว่าขอพระยาเวทรงตอบแทนการกระทำของเจ้าและขอให้พระยาเวพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีหรือว่าใต้ร่มปีกของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้าเขาเข้าใจว่ารูธได้มาเชื่อในพระยาเวได้มาช่วยเหลือแม่สามีและเขาก็ประทับใจในตัวรูธนะครับหลังจากนั้นรูธกลับไปบ้านกลับไปบอกแม่สามีครับดูในข้อ20บอกเขาเสร็จแล้วว่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อโบอาดนาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพระยาเวทรงอวยพรเขาเถิดความรักมั่นนี้น่าสนใจครับความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่ขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราหรือญาติสนิทบางฉบับใช้คำว่าช่วยเขาช่วยทายได้ช่วยทายได้ซึ่งก่อนที่เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องญาติสนิทหรือว่าคนผู้ทายนะครับอย่าให้สังเกตคำพูดของนาโอมีนาโอมีนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเขากลับมาตัวเปล่าใช่ไหมไม่มีอะไรเหลือแล้วเขาพูดว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ายังอยู่กับเขาเขาเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาคงจะอยากถอนคำพูดของเขาตอนนี้พระเจ้าที่ครอบครองเหนือพายุนั้นก็สามารถนำแสงแดดเข้ามาได้ด้วยโอเคเดี๋ยวทำไมถึงพูดอย่างนี้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ายังพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราความรักของพระเจ้ายังอยู่กับเราทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติครับมีบทบัญญัติข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับสามีที่ตายแล้วจะมีคนอื่นมาแต่งงานกับภรรยาของสามีที่เสียชีวิตเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันและคนหนึ่ง ตายลงโดยไม่มีบุตรชายซึ่งเหมือนสถานการณ์ของเขาครับภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนบอกไม่ของคนนอกไม่ได้ไปเป็นของคนคนอื่นไม่ได้ครับให้พี่น้องของสามีของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาและทำหน้าที่พี่น้องของสามีแก่นางบุตรหัวปีที่เกิดมากับหญิงคนนั้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้นเพื่อชื่อของเขาจะไม่ถูกลบไปจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นอย่างเช่นมีรูธกับสามีของเขาสามีตายกฎหมายของอิสราเอลก็คือจะต้องมีใครในครอบครัวมาแต่งงานกับผู้หญิงใหม่เพราะเขาไม่มีลูกพระคัมภีร์บอกว่าชื่อของเขาจะไม่ถูกลบไปจากอิสราเอลครับครอบครัวของเขาจะมีต่อจะมีลูกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่นาโอมีถึงมีความสุขถึงตื่นเต้นเพราะว่าอ้าวเราไม่ได้สิ้นหวังนะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ณเวลานั้นที่ลูกตายคงจะไม่ได้คิดถึงโบอัสนะครับแต่ณเวลานี้เขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยครับรูธเข้าไปเกี่ยวข้าวในทุ่งนาของใครก็ของญาติสนิทนี่ครับพระเจ้ากำลังนำเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับดูในบทที่3เราอ่านเยอะนะครับวันนี้บทที่3ครับข้อ1ถึงข้อ5นาโอมีแม่สามีพูดกับนางว่าลูกเอ๋ยแม่ควรจะหาที่พักพิงให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ใช่หรือโบอาดผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเราไม่ใช่หรือดูสิคืนนี้เขาไปฝัดข้าวบาเลที่ลานนวดข้าวจงอาบน้ำทำน้ำมันหอมสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้เขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะประทานและดื่มเสร็จแล้วรับประทานและดื่มเสร็จแล้วเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปเขาจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำอะไรนางตอบว่าลูกจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างเขาซื่อสัตย์ครับเขาบอกว่าจะทำในสิ่งที่แม่พูดเพราะฉะนั้นรูธก็ไปที่นั่นไปหาโบอาดกลางคืนนะครับโบอาดก็ตื่นขึ้นมาตกใจว่าเธอเป็นใครเขาตอบว่าดิฉันคือรูธผู้รับใช้ของท่านโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวฉันด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทซึ่งจะช่วยถ่ายได้เหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับสามีเขาตายต้องมีญาติสนิทที่จะมาแต่งงานเพื่อจะได้มีลูกต่อไปตระกูลของเขาจะไม่ถูกลบออกจากชาวอิสราเอลนะครับแล้วทีนี้โบอาดนะครับบอกว่าตอนเช้าฉันจะไปพูดกับคนนั้นก็คือเขาเป็นญาติสนิทก็จริงอยู่แต่มีคนที่สนิทกว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีโอกาสที่จะแต่งงานกับรู้ได้เพราะว่ามีญาติที่สนิทกว่าเขาแต่เขาบอกว่าตอนเช้าฉันจะไปพูดกับคนนั้นถ้าเขาจะไม่ถ่ายก็ดีให้เขาทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันก็จะทำหน้าที่นี้ฉะนั้นนอนเสียที่นอนเสียที่นี่เถอะจนกว่าจะถึงเช้าตอนเช้ามาเขาก็ออกไปเจอคนในหมู่บ้านในชุมชนนะครับแล้วก็เขาจะจัดการกับเรื่องนี้ให้เสร็จเปิดดูในรูธบทที่4ครับนางรูธบทที่4ข้อ1ถึงข้อ5นี่สรุปสั้นๆแล้วเร็วครับโบอาดไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูสิญาติสนิทซึ่งโบอาดกล่าวถึงเดินผ่านมาโบอาดจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยแวะนั่งที่นี่ก่อนเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปนำพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมาสิบคนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดพวกเขาก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทคนนั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอเลเมเลกนั่นคือพ่อ เป็นสามีของนาโอมีนะครับส่วนของเอลิเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้กลับมาจากดินแดนโมอับอยากขายเสียข้าพระเจ้าเองคิดว่าข้าพระเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านทราบและขอบอกว่าจงซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่น
ที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านจะถ่ายไว้ก็จงถ่ายเถิดถ้าท่านไม่ถ่ายจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ถ่ายได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาดว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเองแล้วโบอาดบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่มาที่นามาจากนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รับรูธชาวโมอับแม่ไม่ของผู้ตายด้วยเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อไปบนมรดกของเขา
หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าผมไม่สะดวกคือตอนแรกเขาจะซื้อที่ดินแต่พอหรือว่าถ้าคุณซื้อที่ดินถ่ายที่ดินคุณก็ต้องรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาดีกว่าไม่สะดวกต่อมานะครับใครจะได้แต่งงานกับนางรูธกันแน่ข้อ13ถึงข้อ17ครับดังนั้นโบอาดก็รับรูธมาเป็นภรรยาของท่านนี่ครับและท่านก็เข้าหานางและพระยาเวทรงให้นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดนี่สำคัญมากครับฟังให้ดีครับฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พระยาเวผู้ไม่ได้ทรงทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติสนิทในเวลานี้ขอให้เด็กนี้มีชื่อเสียงในอิสราเอลให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรสะใภ้ที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชาย7คนแล้วนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้ดูแลเด็กนั้นพวกผู้หญิงเพื่อนบ้านก็ให้ชื่อเด็กนั้นว่าพูดว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของ
ใคร
ดาวิดทำไมพระคัมภีร์ต้องบอกเราว่าโอเบดเป็นพ่อของเจสซีเป็นพ่อของดาวิดทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้ใช่ครับถ้าเรามาถึงพระคัมภีร์ใหม่หนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่ข้อแรกในหนังสือเล่มแรกบอกว่าหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมหมายความว่าลูกคนนี้นะครับเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์นาโอมีคิดว่าเขากลับมาตัวเปล่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเขาไม่รู้ว่าพระเมสสิยาก็จะมาจากครอบครัวของเขาพระเจ้าเดียวกันนะครับที่ได้นำพายุเข้ามาในชีวิตของนาโอมีก็ได้นำแสงแดดเข้ามาด้วยยิ่งกว่าที่เขาสามารถจินตนาการได้ใครจะรู้ว่าเมื่อเขากลับมาได้บอกว่าฉันตัวเปล่าฉันไม่มีอะไรวันหนึ่งพระเยซูคริสต์ก็จะมาจากครอบครัวของเขาพี่น้องไม่มีการันตีไม่มีการรับรองว่าความยากลำบากของเรามันจะหยุดลงเดี๋ยวนี้นาโอมีเรื่องราวของเขาก็จบลงสวยงามใช่ไหมครับไม่มีลูกฉันตัวเปล่าไม่มีอะไรสุดท้ายพระเมสสิยาก็มาจากครอบครัวของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนเขาในชีวิตนี้ในโลกนี้แต่มีคำสัญญาจากพระคัมภีร์นะครับที่ว่าผู้ได้รับการถ่ายของพระยาเวจะกลับมาและจะมายังสิโยนหรือว่าเยรูซาเล็มด้วยการร้องเพลงมีความยินดีเป็นนิจบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นใจและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีหายไปนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาไว้ให้กับคนของพระเจ้าทุกคนในที่สุดพระคัมภีร์ใช้คำว่าเราจะมีความยินดีนิรันดร์จะมีความยินดีเป็นนิจซึ่งพี่น้องลองผมจินตนาการว่าสมมตินะครับชีวิตของเราทุกคนเป็นเหมือนหนังสือที่มีหลายบทแรกก็คือวันที่เราเกิดแล้วก็มีบทที่อธิบายเกี่ยวกับเมื่อพระเจ้าให้เราได้รับความรอดเราไม่รู้ว่าจากนี้ต่อไปจนถึงตายจะมีอะไรเกิดขึ้นในหนังสือของเราพระเจ้าเป็นนักเขียนเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ พระเจ้าได้เอา2บทสุดท้ายของพระธรรมวิวรณ์มาใส่ในหนังสือของเราเราก็รู้ตอนจบของเราครับวิวรณ์บทที่28 22ก็คือตอนจบของเราตอนจบของเราก็คือชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพระคัมภีร์สัญญาเราจะมีความยินดีเป็นนิดเราจะมีความยินดีเป็นนิดครับพี่น้องเราณเวลานี้เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งปฐมกาลบทที่3ใช่ไหมครับคิดว่าไม่ต้องบอกครับเราอยู่ในโลกผมหมายความว่าที่ถูกสาปแช่งนะครับเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งปฐมกาลบทที่3แต่โลกแห่งวิวรณ์บทที่21กำลังมาครับพระเยซูซื้อความยินดีนิรันดร์ด้วยเลือดของพระองค์ให้เราเพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของนาโอมีของรูธเป็นบทเรียนให้กับเราครับแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ซึ่งหลายครั้งเราจะไม่เข้าใจครับบอกได้เลยว่าเราจะไม่เข้าใจส่วนตัวครับคิดว่าพี่น้องรู้ว่าผมต่อสู้เรื่องอาการเสื่อมเศร้ามานานผมไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนรวมตัวผมเองที่จะไว้วางใจในพระองค์ครับเรารู้ว่ามันจบลงยังไงแม้เราจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาการเสื่อมเศร้าความเจ็บปวดลูกเสียชีวิตมันต้องผ่านพระหัตถ์ของพระเจ้าก่อนและพระหัตถ์นั้นเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ให้เราไว้วางใจในพระยาเวต่อไปและให้เราเชื่อว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหมดเป็นจุดประสงค์ที่ดีมีไว้เพื่อพระเกียรติของพระองค์เองและเพื่อเกิดผลดีในชีวิตของเรานี่สำคัญครับที่เรายอมรับว่าทั้งหมดนี้ความยากลำบากความเจ็บปวดของเราเรายอมรับได้ไหมครับว่านี่มีไว้เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าและเพื่อเกิดผลดีในชีวิตของเราผมหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเราทุกคนที่จะยอมรับในสิ่งนี้ตอนนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เจอพายุอยู่ครับเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่แสงแดดแต่ถ้างั้นนะครับขอให้นี่เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนครับเพราะพายุมันก็จะเข้ามาครับถ้าไม่ใช่วันนี้มันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตสักวันแต่เราอย่าลืมนะครับ2บทสุดท้ายของชีวิตของเราก็คือพระธรรมวิวรณ์บทที่21 22นี่คือตอนจบของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสรรเสริญพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์รสชาติของสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้แตกต่างจากสิ่งที่เราศึกษาในโยชิวากับผู้วินิจฉัยแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรับทราบและเป็นสิ่งที่คนของพระองค์ทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ยากและพายุที่เข้ามาในชีวิตของเราขอพระองค์เตรียมตัวเราทุกคนเตรียมใจเราทุกคนถ้าเราไม่ได้เจอพายุตอนนี้ก็ขอพระองค์ให้เราชื่นชมยินดีต่อไปและเตรียมพร้อมสำหรับพายุที่จะเข้ามาในอนาคตและเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึงชีวิตของเราขออย่าให้เราสงสัยในพระองค์ขออย่าให้เราสิ้นหวังหรือหยุดที่จะพึ่งพาในพระองค์หยุดที่จะพึ่งพาในจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์เพราะเรามีโรมบทที่8ที่พระองค์อยากจะเสนอให้กับเราทุกคนเหตุการณ์ทุกอย่างพระองค์จะก่อผลดีในชีวิตของเราและเพื่อพระเกียรติของพระองค์เองขอให้เราเป็นเหมือนโยบที่นมัสการเมื่อชีวิตแตกสลายพระเจ้าเราอ่อนแอเราไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะทำสิ่งนี้ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราขอกำลังจากพระองค์ใหม่ขอพระองค์เสริมกำลังให้กับเราทุกคนที่นี่เพื่อเราจะได้พร้อมสำหรับยามที่ยากลำบากขอบคุณที่พระองค์รักเราขอบคุณที่ ความยินดีนิรันดร์จะอยู่บนศีรษะของเราและขอบคุณที่แม้ในช่วงเวลาที่เราต้องผ่านถิ่นทุรกันดารพระองค์ยังอยู่กับเราไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราเราสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า